ณะกรรมการที่ปรึกษาด้านสัตว์ป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์แห่งกระทรวงเกษตรการประมงและการอนุรักษ์แห่งฮ่องกงเป็นฝ่ายออกคำสั่งให้ทำลายคลังงาช้างจำนวนมหาศาลนี้นะคะซึ่งเป็นของกลางที่ฮ่องกงยึดไว้ได้เนื่องจากงาช้างที่จะนำไปทำลายนี้มีปริมาณมากฮ่องกงได้วางแผนแบ่งการทำลายงาช้างออกเป็นงวดๆค่ะและจะทำลายด้วยการเผาแทนการบดให้แตกเป็นชิ้นๆซึ่งการบดให้แตกเป็นชิ้นๆนี้เป็นวิธีที่สหรัฐและจีนใช้ไปเมื่อเร็วๆนี้ค่ะแต่ว่าฮ่องกงต้องการทำการเผางาช้างแทนเพื่อให้กลายเป็นเท่าฐานและป้องกันไม่ให้คนเก็บชิ้นส่วนงาช้างไปขายดร.แพทริกเบอร์กินประธานมูลนิธิ African Wildlife Foundation ในไนโรบีกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าเขายินดีกับการตัดสินใจทำลายคลังงาช้างของกลางโดยฮ่องกงครั้งนี้ค่ะเขากล่าวว่าการตัดสินใจนี้แสดงให้เห็นว่าโลกมีความตื่นตัวต่อปัญหานี้และแสดงให้เห็นว่าชาติตะวันออกชาติตะวันตกและแอฟริกาสามารถร่วมมือกันได้ในการแก้ไขปัญหาการลักลอบค้างาช้างเถื่อนค่ะดร.เบอร์กินกล่าวนะคะว่าการทำลายงาช้างของกลางที่ยึดได้ในฮ่องกงมีนัยยะสำคัญมากเพราะว่านอกจากจะเป็นจำนวนงาช้างที่มหาศาลแล้วฮ่องกงยังเป็นจุดที่มีการลักลอบค้างาช้างเถื่อนที่สำคัญมาก
So if you think about the fact that the United States just sold about 6 tons and Hong Kong is holding 33 plus tons
เขากล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA ว่าฮ่องกงเป็นทางผ่านของการค้าขายงาช้างที่ใหญ่ที่สุดเพราะมีปริมาณงาช้างที่ยึดได้มากกว่าที่อื่นๆค่ะสหรัฐทำลายงาช้างของกลางที่ยึดได้ไปราว6ตันในขณะที่ฮ่องกงยึดงาช้างไว้ได้รวมมากกว่า33ตันโดยฮ่องกงเก็บรวบรวมงาช้างที่ยึดได้เอาไว้เป็นระยะเวลาหนึ่งค่ะดร.เบอร์กินกล่าวนะคะว่าเคยเกิดวิกฤตการลักลอบล่าช้างเพื่อตัดงาเมื่อราว 20-30 ปีก่อนนะคะในขณะนั้นผู้คนในสหรัฐและในชาติพัฒนาหลายชาตินิยมซื้อเครื่องประดับที่ทำจากงาช้างค่ะเขากล่าวว่าในตอนนั้นเริ่มมีการรณรงค์เพื่อสร้างความตื่นตัวในสาธารณชนเพื่อให้เข้าใจว่าช้างถูกล้มเพื่อนำงามาทำเป็นเครื่องประดับการรณรงค์ครั้งนั้นเน้นว่าคนเราไม่ควรจะสวมเครื่องประดับที่ทำจากงาช้างเพราะว่างาเป็นของที่คู่ควรกับช้างเท่านั้นการรณรงค์ต่อต้านเรื่องนี้นะคะในสหรัฐช่วยให้คนทั่วไปในสหรัฐเห็นถึงความสำคัญของบทบาทของพวกเขาในการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาการลักลอบตัดงาช้างไปขายด้วยการเลิกซื้อเครื่องประดับที่ทำจากงาช้างค่ะดร.แพทริกเบอร์กินประธานมูลนิธิ African Wildlife Foundation ในไนโรบีกล่าวนะคะว่าการรณรงค์ต่อต้านแนวนี้ยังไม่ปรากฏในเอเชียค่ะ
Most of humanity lives in Asia and we believe most of the market for ivory is now in Asia
เขากล่าวว่าทวีปเอเชียมีประชากรมากที่สุดในโลกและเชื่อว่าตลาดงาช้างเกือบทั้งหมดอยู่ในทวีปเอเชียนะคะเขาคิดว่าเอเชียต้องเริ่มการรณรงค์ต่อต้านการใช้เครื่องประดับที่ทำจากงาช้างต้องรณรงค์ให้เข้าถึงกลุ่มประชาชนรุ่นใหม่โดยเฉพาะในจีนเวียดนามฮ่องกงและในประเทศไทยค่ะเพื่อให้คนรุ่นใหม่เข้าใจถึงผลเสียรุนแรงต่อช้างที่เกิดจากความนิยมใช้เครื่องประดับที่ทำจากงาช้างดร.เบอร์กินนักอนุรักษ์ช้างในแอฟริกากล่าวปิดท้ายรายงานจากผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าสื่อสังคมทางออนไลน์มีบทบาทมากในการรณรงค์ช่วยสร้างความตื่นตัวต่อเรื่องนี้แก่สาธารณชนค่ะเนื่องจากช่วยกระจายข่าวสารเกี่ยวกับการลักลอบล่าช้างและผลกระทบไปสู่ประชาชนได้อย่างรวดเร็วซึ่งต่างจากการรณรงค์ในอดีตเมื่อ 20-30 ปีที่แล้วค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน